номер две от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на труда и социалната политика Бисер Петков от 10 април.
Колеги, благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана за този съвместен брифинг, който е посветен на медицинската експертиза и тази за работоспособността. Министър Ананиев започва.
Уважаеми дами и господа, по изрично указание на министър-председателя на Република България, господин Бойко Борисов, и след проведена среща при него, на която присъстваше вицепремиера Дончев, финансовия министър Владислав Горанов и министър на труда и социалната политика господин Петков, Министерството на здравеопазването изтегля предложения проект за изменение и допълнение на правилника и наредбата за медицинската експертиза. Вие знаете, че проектите на двата нормативни акта ние ги качихме на 2 април, като дадохме възможност в рамките на 30 дни да се проведе обществения дебат, на базата на който, ако има предложения, които са добри и, като казвам, добри в полза на българския пациент най-вече, да направим съответните промени и да тръгнем към Министерския съвет. Предлаганите промени в устройствения правилник и в наредбата за медицинската експертиза бяха предложени от медицинската гилдия и от националните консултанти по съответните специалности. Целта на Здравното министерство не е да ощетяваме правата, които имат инвалидите в нашата страна, а точно обратно, да въведеме справедливост, да премахнем субективизма при определянето на медицинската експертиза, да завишиме контрола в този процес и да създадем условия за по-добър и по-бърз достъп на българските пациенти в този процес. Независимо от всичко, след реакцията на организациите на инвалидите, ние решихме да ги поканим утре в 15 часа в Министерството на здравеопазването, за да започнем диалога, който ние го искахме още преди да качим посочените нормативни актове на сайта на Министерството на здравеопазването. Сега разбирам от проведените разговори с повечето от представителите на организациите на инвалидите, че те приемат нашето предложение за среща, с което да започне дискусията по тези въпроси, само че тя по всяка вероятност ще бъде в петък от 10 часа. При всички случаи... Да. По всяка вероятност е необходимо да има някакви организации при тях, да изяснат своята позиция, която да я представят пред... По всяка вероятност ще има протест, тъй като знаем, че има организация и доста автобуси се движат в момента към столицата на България. Това, което искам да ви кажа още веднъж, че нашата идея не е да ощетяваме българските пациенти, а да повишим ефективността на разходване на средствата, с което ще увеличим както обема, така и качеството на предоставената медицинска експертиза. Ще ви дам само един пример, макар че примерите са много. Когато един човек има много тежко заболяване, например, силна форма на захарен диабет, която е придружена с проблеми в зрението или да речем с ампутиране на крак или на друг крайник. Този човек, този инвалид, по сега действащата медицинска експертиза може да получи по-малка пенсия, отколкото друг човек, който има N на брой увреждания с много ниска степен на заболявания, а той може да събере толкова точки, че да получи много по-голяма инвалидна пенсия от този, който има това тежко увреждане. Затова ви казвам, че нашата идея е да въведеме справедливост, да въведеме контрол, да премахнеме субективизма. И в крайна сметка всичко това, заедно с бързия и качествен достъп на пациентите до системата, да подобри лечебния процес, състоянието, живота и реализацията на тези хора с увреждания. Благодаря.
Добър ден на всички от мен. Както е известно на всички, двете основни инициативи на правителството за решаване на проблемите в медицинската експертиза бяха свързани с предложеното от Министерството на здравеопазването за обществени консултации и промени в наредбата за медицинска експертиза и съответно правилника за дейността на телковите комисии и предложена концепция за въвеждане на експертиза на работоспособността, която Министерството на труда и социалната политика подготви и в края на месец октомври беше внесена в Народното събрание в изпълнение на решение на Народното събрание, с което задължи министъра на труда и социалната политика до края на месец октомври да внесе такава концепция. На 22 февруари концепцията беше обсъдена от двете парламентарни комисии, Комисията по здравеопазване, Комисията по труда, социалната и демографската политика, с участието и на представители на организацията на хората с увреждане. Много пъти сме коментирали всъщност тази концепция, която е публична още от края на месец октомври. Тя всъщност предвижда провеждане самостоятелно на експертиза на работоспособността, която има за цел, след като едно лице е констатирано, че е с увреждане, да се оцени неговата работоспособност, т.е. има ли запазена работоспособност и съответно да му се предложи работа, т.е. интеграция на хората с увреждане на трудовия пазар. Тази концепция не стига до съответно правата, които хората с запазена работоспособност съответно имат или губят. И аз многократно съм заявявал, че всъщност въвеждането на експертизата на работоспособността няма за цел да лиши хората с увреждания от придобити права, да отнема инвалидни пенсии. И съответно считам, че с този аргумент за утрешния протест в някаква степен се спекулира, защото това не е било цел на концепцията. По-скоро това, което каза и министър Ананиев, целта е този немалък ресурс, обществен ресурс, който се насочва към хората с увреждания да бъде разпределен по-справедливо. На мен като председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в който членуват национално представителните организации на и за хората с увреждания, беше връчена протестна нота на 1 март. По време на заседание на Националния съвет за интеграция за хора с увреждания, което чийто дневен ред беше обсъждане на концепцията за експертиза на работоспособността. Представителите на организацията на хората с увреждания решиха, че трябва да протестират и всъщност след този момент бойкотираха участията си в другите работни групи, формати, в които Министерството на труда и социалната политика заедно обсъждаме и решаваме въпроси, касаещи хората с увреждания. Въпреки това, считам, че заедно направихме съществени стъпки в решаване на проблемите в тази сфера с подготовката, обсъдени и подкрепен от Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, проект на правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, с който се предлага нов ред на отпускане на целевите помощи за медицински изделия, помощни средства и съоръжения, който считаме, че е по-справедлив и ще реши голяма част от проблемите. Заедно направихме стъпка в допълване и актуализация на списъка на медицинските изделия с допълване на 3 нови позиции, които са за рехабилитация на деца с увреждания. Споменавали сме ги и друг път. Това са детски инвалидни колички, детски рингови инвалидни колички и вертикализатори за деца, болни от церебрална парализа. Това, което всъщност като реакция Министерство на труда и социалната политика на обявение бойкот от страна на представителите на организациите на и за хората с увреждания, беше едно писмо, след като в много срещи аз съм убеждавал представителите на организациите, че не е това целта на предлаганата концепция за въвеждане и експертиза за работоспособността. Беше едно писмо, което изпратих миналата седмица на адресирано до госпожа Адриана Стоименова, която е заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и чрез нея до останалите организации, с което писмено, ясно и недвусмислено съответно заявихме позицията на Министерството на труда и социалната политика. Днес беше дадена публичност на това писмо. Мисля, че всички сте запознати с неговото съдържание. Всъщност Министерството е предложило една концепция, която концепция е отворена за обсъждане и за промени. И в писмото изрично апелирам към организациите на хората с увреждания да предложат своето виждане, цялостно, концептуално виждане, как да бъде реформирана системата на медицинската експертиза, защото всички сме съгласни, че трябва да бъдат, че има проблеми, че те трябва да бъдат адресирани с подходящи промени, но явно имаме различия по начина, който трябва да стане. Така че на предстоящите срещи, защото аз също съм отправил днес покана за среща към представителите на организацията за хората и с увреждания, тя е приета за четвъртък. Както обяви министър Ананиев, той също ще има среща с представители на организацията на хората с увреждания в петък. Ние се надяваме да възобновим диалога, защото считаме, че само по този начин могат да се решават успешно проблемите, тъй като ние споделяме максимата, че нищо за хората с увреждания без тяхно участие. Така че ние настояваме да продължим този диалог и това е посланието, което чрез вас искаме да отправим. Благодаря за вниманието.
Искам само да завърша по отношение на медицинската експертиза. Днес при министър-председателя се разбрахме да тръгнем с проектите към Министерския съвет само тогава, когато сме получили пълно съгласие между всичките страни и са удовлетворени исканията на всичките тези страни в договорния процес. Благодаря.
Заповядайте. Бенов, Радио К2. Ще си позволя да задам един човешки въпрос. Мисля, че всички си го задаваме. Извън бюрократичното говорене. Извън тези формулировки, какво се крие в тях? Колко закона, давате ли си сметка, трябва да се променят извън специфичните закони? Най-малкият пример, който ще дам, достъпа на хора с увреждания, с инвалидни колички, така нататък, като различни обществени места, включай социални институции. За колко пари става въпрос, които могат да бъдат отпуснати? Министър Ананиев, питам ви като бивш финансов министър. Защото живота на тия хора си отива всеки ден, на нас не е лесно здравите. Извинявам се за този въпрос, надявам се да чуем един пълноценен, небюрократичен отговор.
Това, което искам категорично да заявя, че парите, които в момента предоставаме за хората с увреждания, няма да бъдат намалени. Пак ще повторя, че целта...
Не бъдат увеличени.
Дай Боже, могат да бъдат и увеличени, но няма да бъдат намалени. По-ефективно, по-справедливо разходване на тези средства и те да отидат при тези хора, които наистина са в много тежко състояние, лишени са от възможност за труд, и това е единствената възможност да им осигуриме условия за нормален живот. Това, което се предвиждаше в проекта на наредбата, отчита и всички останали допълнителни заболявания извън основното, както е записано в проекта. И тези допълнителни заболявания ще дават достъп на хората с увреждания към всички останали социални придобивки, които са имали до този момент. Това е, се отнася както за достъпа до градски транспорт, медицински изделия и всички онези неща, които са ги получавали до сега. Разбира се, че тези заболявания няма да изчезнат. Те ще бъдат записани и ще бъдат един аргумент за ползване на тези до сега получавани социални придобивки. Надявам се, че отговорих наистина пълноценно.
Само в отговор на въпроса на госпожа Беновска, позволете да допълня. Първо да припомня, че от началото на 2017 година с промени в закона за семейните помощи за деца беше въведена нова помощ за семейства с деца с увреждания, която за деца с увреждания, които са над 90% вид и степен на увреждане, възлиза на 930 лева. С въвеждането на тази помощ съответно се получи за пълнолетните лица с увреждания едно значително намаляване на подкрепата, т.е. когато навършат пълнолетие, техните нужди не намаляват, напротив, те се увеличават. И по отношение на това има разбиране, мога да кажа, и от министър-председателя, и от нас министрите, че трябва със следващия бюджет да се предвиди по-значителна финансова подкрепа за лицата с увреждания, които са в тежко състояние, които навършват пълнолетие, остават в ръцете на своите родители, защото за тях те продължават да са деца, но съответно подкрепата, която държавата предоставя, намалява, защото обикновено се тази семейна, тази месечна помощ се трансформира в социална инвалидна пенсия и добавка за чужда помощ, чието размери са значително по-ниски от споменатата сума 930 лева. Така че по този въпрос ние ще продължаваме да обсъждаме, да търсиме най-целесообразната форма на подкрепа, именно за тази група хора с тежки увреждания, които се нуждаят от чужда помощ.
Не ми отговорите колко закона ще трябва да се променят, не само вашите нормативни уредби и закони, и как ще се подобри социалната инфраструктура за тези хора? Ефективно.
Политиката за хора с увреждания, както казваме, е хоризонтална политика. Тя ангажира много министерства. Нашите две министерства може би са най-тясно ангажирани, но много други министерства също са ангажирани, главно с осигуряване на достъпна среда. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, Министерството на образованието, може би ще пропусна, ако продължа да изброявам. Тоест, координираните и целенасочени усилия на всички тези министерства предполагат успешна политика за хората с увреждания. А съответно, реализацията на концепцията за експертиза на работоспособността по памет предполагаше промяна в над 12 нормативни актове. Но отново казвам, ние спираме и там, за да продължим обсъжданията и да чуем предложението на организациите на и за хората с увреждане.
Искам веднага да заявя, че българския гражданин, българския пациент няма да доплаща. Цените на медицинските изделия, които бяха намалени с между 10 и 20%, са определени на база на цените, които се прилагат в редица европейски държави, на базата на най-ниските цени, които се предлагат, и на базата на вече проведени търгове за тези медицински изделия в България от съответните лечебни заведения. Така че още сега искам да заявя, че това, което чух сутринта по телевизията, не отговаря на истината. Това, което ние смятаме да направим, е да направим регистър на медицинските изделия и със съответно техните цени, така както това съществува за лекарствата. Благодаря.
Леки, заповядайте след въпроси като
мата. Само експертизата на работоспособността. Вие казвате, че няма да се отнемат права, които са дадени към момента. Само че за бъдеще ще продължат ли да се отпускат инвалидни пенсии за хората, които не са сега в системата?
На въпросите, които резонно се поставят в протестната нота на организациите най- за хората с увреждания, свързани с правата, които ще проистичат от експертизата на работоспособността, нашият отговор, мисля, че това се сподели от хората с увреждания, че тези отговори трябва да се дадат в рамките на един комплексен подход за съответно хората с увреждания. Тоест, какво имам предвид? Поставя се въпроса за значително повишаване на подкрепата по линия на интеграционните добавки, които получават хората с увреждания, тъй като, както известно, те сега са обвързани с размера на гарантирания минимален доход. С увеличаването на гарантирания минимален доход след 9 годишното му замразяване, на практика се повишиха размера на тези интеграционни добавки, чувствително като процент, но те не са достатъчни, за да покрият потребностите на хората с увреждания. Така че Този въпрос следва да се обсъжда именно в рамките на комплекса от въпроси какво съответно ще получават хората с увреждания.
Към днешна дата, дали бъдещите хора с увреждания ще взимат инвалидна пенсия? Тоест, това ще го решавате с кой?
Да, всъщност концепцията, която предложихме, не третира този въпрос. Тя предполага как да бъде организирана отделна експертиза на работоспособността, какво да извършва тази експертиза на работоспособността, какъв да бъде състава на комисиите, къде да бъде позиционирана, като съответно тя не стига до това, което естествено вълнува хората с увреждания, дали едно лице с увреждане, което работи и съответно получава инвалидна пенсия, ще продължава да получава. Ние казваме, и аз съм го написал днес, че права няма да бъдат отнети, а въпросът е от тук за напред, ако въобще се върви с тази концепция, с този подход, този въпрос за правата трябва да се обсъжда заедно с другите въпроси, какво получават хората с увреждания като подкрепа за преодоляване на дефицитите, функционалните дефицити, които те имат за по-добрата им интеграция в обществото. Защото, както знаете, инвалидната пенсия, като всяка пенсия, тя замества загубен доход. Тук въпросът стои с това, че в България, както голяма част от получателите на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, така и голяма част от получаващите инвалидни пенсии продължават да работят и получават доход от труд. Това е възприето в българското законодателство, това е потвърдено и с решение на Конституционния съд от 90-те години на миналия век, така че ние не смятаме да го ревизираме. Ние съответно, чрез тези предложени инициативи, целяхме едно по-добро, по-справедливо разпределение на този ресурс, но всъщност сме готови още веднъж да чуем конкретните предложения на организациите най- за хората с увреждания, как те считат, че тази система ще се оптимизира.
Ако не съм ви разбрала правилно, тъй като заради мен трябва да уточните, но тези интеграционни добавки или инвалидни пенсии, след като бъде прият евентуално новият проект, който вие предлагате, ще се наложи ли да бъдат преизчислявани? Тоест, хората с ТЕЛК-ови решения ще се наложи ли отново да минат на ТЕЛК, за да получат или да им се отнеме това право? И той е ми въпрос, който може ли да кажете какъв е размера на инвалидните пенсии или на така наречените интеграционни добавки, на които са намалена работоспособност, колко хора я получават? И като пари, и като брой.
Това въпроса ми зададахте. По реда на задаване не се предвижда преосвидетелстване на хората с ТЕЛК-ови решения. Това нито в експертиза на работоспособността, нито в предложените изменения в наредбата за медицинска експертиза е коментирано или предложено. По отношение на размерите на инвалидните пенсии, разбира се, инвалидните пенсии за трудова дейност зависят от приноса на всяко едно осигурено лице. Знаете, че те се изчисляват. А социалната инвалидна пенсия сега е в размер на около 140 лева, като тези лица, които им получават и добавка за чужда помощ, съответно получават и добавка за чужда помощ, която е малко над 90 лева. Говоря приблизително. По отношение на интеграционните добавки, защото споменатите плащания се изплащат от Държавното обществено осигуряване, администрирано от Националния осигурителен институт, по отношение на интеграционните добавки, които се изплащат от бюджета на Министерството на труда и социалната политика, те зависят от групата, т.е. от степента на увреждане, като максималният размер, тъй като са няколко, 4, съответно за хората с увреждания, които са с 90, над 90% трайно загубена работоспособност, възлизат на 63 лева 75 стотинки. Като размера на всяка една добавка се определя в процент от гарантирания минимален доход, обикновено ставките са 15 или 20%. Сумарно това е сумата, като общо от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за интеграционни добавки се плащат над 150 милиона лева годишно.
На
години? Да.
А след като се увеличат средствата до година, за да няма разлика между децата с увреждане и тези, които навършат 18 години, Това означава ли, че тежките случаи ще продължат или вашата цел е също да запазите този размер от 930 лева, който те са получавали като непълнолетни?
Тук искам да уточня, че източника за плащане на тези месечни помощи за деца по закона за семейните помощи за деца е друга бюджетна програма на Министерството, като съответно това, което вие ме питате, предполага наистина дискусия с организациите на хората с увреждания и оценка, вземане по внимание на другите услуги, които безплатно се предоставят от държавния бюджет. Имам предвид, че голяма част от хората с увреждания, пълнолетните, ползват услугата личен социален асистент, домашен помощник или групата услуги в домашна среда, които знаете, че тази година се финансират от бюджета и затова бюджета са предвидени 80 милиона лева годишно. Така че, когато говорим за пакета, който държавата предоставя на хората с увреждания, трябва да отчитаме не само това, което получават като парична помощ, а и това, което съответно се финансира чрез бюджета като социални услуги, насочени и ползвани от тези лица.
Заповядайте, последен въпрос, заповядайте.
Дали имахте разчети в момента, в който предложихте промени в правилника и в наредбата? Какъв процент от тези около половин милион души, които получават инвалидни пенсии, са с натрупвания на 10 плюс 10 плюс 10 процента, примерно инвалидност, която прави един доста висок процент?
Имаме, разбира се, разчети, но предпочитам първо да ги споделя с организациите за и на инвалидите, за да уточниме нещата, защото те също имат своите разчети и тогава ще излеземе с обща позиция по въпроса.
Да, но във връзка с това, като дадохте пример, именно за това, че се натрупват по 10% или по 20%, и така човек, който е с повече увреждания, ще вземе по-малък процент, колкото някакво се натрупва от по-малко, когато ако имаш нарушено зрение сега. Да, ако имаш пълно нарушено зрение 50 и нарушен слух 50, дал някакъв пример, това тогава ти комплексно ще имаш проблем, т.е. не можеш да вземеш за двете. А когато и не чуваш и не виждаш образно казано, защо нямаш 90-100%? Това е доста... Разбирате ли? Това е доста...
Вижте,
странно.
Разбирам въпроса ви. Да. Този въпрос възниква и в самите организации, да, и за инвалидите. Затова и ще повторя отново, че тези въпроси детално ще ги разглеждаме на среща в петък и ще уточнят и те тяхната позиция, ние нашата, както като брой хора, така и като тежест на заболяванията и дали в някаква степен се нарушават правата, които до този момент са ги имали или не. Но нека да мине разговор с тях и след това ще споделиме, може би, заедно пред вас.
Може ли само нещо уточняващо? Аз подозирам, както мисля, че и всички, че няма да постигнете съгласие. И какъв период от време ще посветите все пак на разговори на търпимост и до къде ще се стигне? Защото тия хора дори нямат, може би, правна култура да излязат достатъчно аргументирано да предложат неща, които ви очаквате.
Ще завърша с това, което казах преди малко. При премиера се разбрахме да водим разговори до тогава, докато не постигнем консенсус по исканията на всички страни, които участват в разговора.
Благодаря ви, ще ме благодарим от всички срещи.
Брифинг на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и министъра на труда и социалната политика Бисер Петков от 10 април.
Радио К2 от мястото на събитието.